Бишкекте түшкү саат 1 Ооздо азаттык жаңыра баштады. Алдыдагы уктурууда Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрүнө 10 миллиарддаган долларлык жаңы инвестицияларды киргизүү демилгеси, анын бул аймакка карата ТМЗ мүдөөсүнүн күчөшүү катары бааланууда.
Кытайдын ортосунда көп маселе боюнча түшүнүксүз пайда болду. Анткени Россия чогуу саясий аскердик организация катары көргүсү келет да.
Жаштар саясатка аралашпай туруп эле мамлекетке салым кошо алабы же Кыргызстандын шартында мекенге кызмат кылуучу сөзсүз эле саясатчы болуу керекпи? Бул суроолорго алдыдагы Азаттык Плюстун радио чыгарылышында жооп таба аласыз.
Чындыгында жергилктүү уюмдар ушундай айтылат, милке жетели, кандайдыр үлүшүн алып калышсын да. А бирок чынында жакшы иштеп аткан уюмдар деле бар.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар, ушул аптадагы дүйнө экономикасындагы өзгөрүүлөр тууралуу баянды жана башка макала маектерди уга аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кутман күнүңүздөр менен угармандар. Бүгүн 15-сентябрь, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Сириянын химиялык куралы 2014 жылдын ортосуна чейин жок кылынышы керек. Мындай шарт АКШ менен Орусия Сириянын өзөктүк куралы боюнча ишембиде макулдашылган планында айтылган. Женевадагы 3 күндүк сүйлөшүүлөрдөн кийин тараптар макулдашууга жетишкен. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жарыялашты. Алардын айтымында Сирия өзүнүн химиялык куралын толук тизмесин бир аптанын ичинде бериши керек. АКШ менен Орусия макулдашкан план Сирияда эмнелерди аткаруусу керектигин жана алардын мөөнөтүн да камтыйт. Эки тарап эгер Дамаск ошол иштерди аткарбаса, Керри кошумчалагандай, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде резолюция кабыл алдырууга аракеттенүүсүн жана аскерий чарага уруксат бериши мүмкүндүгүн да макулдашышкан. Жума күнү Улуттар Уюму Сирия өкмөтү химиялык курал боюнча конвенцияга кошулуу үчүн арыз бергенин маалымдаган, бирок ал кабыл алынгандыгын ырастай элек. Ооганстандагы көмүр шахтасы көчүп, андан 27 адам наут кетти, дагы 20дан ашыгы жараат алды. Маалыматтарга караганда, кырсык Кабулдун түндүгүндөгү Саманган провинциясында болгон. Анда шахтёрлор көмүр казып жатканда шахта көчүп кеткен. Ооганстандагы шахталардагы коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан бул сыяктуу кырсыктар көп катталат. Өткөн жылы Баглан провинциясында дал ушундай кырсык болуп 11 адам каза болгон эле. Алматадагы базардагы өрттөн кыргызстандык ишкерлер да зыян тартты. Бул тууралуу Замандаш ассоциациясынын Алматыдагы өкүлү Турат Аманбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 13-сентябрда Алматыдагы Олжо жана Аян базарларында өрт чыккан. Бул базарларда көптөгөн кыргызстандыктар эмгектенип келген. Өрттүн кесепетинен 15 ашык кыргыз ишкерлеринин товарлары толугу менен күйүп кетти.
Ал жерде көбүнчө буткин сатылган автовый базар эле да. Ал жерден көбүнчө жергиликтүү тургундар сатат эле да. Кыргыздардан бир 10-15 кыргыздын толугу менен товарлары ошол күйдө да.
Учурда өрттүн эмнеден улам чыкканы жана кесепеттери аныкталууда. Кумтөрдү иштетчү жаңы ишкананын шарттары аныкталып жатат. Бул тууралуу ишембиде Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын жыйынында премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү менен Сентара Голд компаниясынын ортосундагы жаңы меморандумга ылайык түзүлө турган ишкананын директорлор кеңеши 6 адамдан турары болжолдонууда. Анын 3 кыргызстандык, 3 Сентара Голдун өкүлдөрүнөн куралат. Жетекчиликти кыргыз тарап жүргүзмөкчү. Директорлор кеңешинин алдында бир нече тармактар боюнча иш алып барган комитеттерди түзүү дагы каралып жатат. Ушул жуманын башында өкмөт Сентара Голд компаниясы менен Кумтөр ишканасын биргелешип иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол койгон. Ага ылайык тараптар биргелешкен ишкана түзүп, анда ар бири 50%дан теңме тең үлүшкө ээ болууну сунуштоодо. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарактын соту жанданды. Буга тушташ кечээ Каирдеги сот имаратынын сыртында Египеттин эки президентинин жактоочулары кагылыша кетти. Кагылышкандардын бир тарабы Хосни Мубарактын жактоочулары болсо, экинчи тарабы бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин жактоочулары. Сот Мубаракка демонстранттардын 2011 жылдын февралындагы өлүмү боюнча коюлган айыпты кайрадан териштирүүдө Мубаракты бийликтен кетүүгө мажбурлаган. Ал нааразылык акциялары учурунда 800 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бишкекте Мен бийчи фестивалы өттү. Фестиваль ишемби күнү кечинде Борбордогу Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Аны кыргызстандык бийчи Атай Өмүрзаковдун продюсердик борбору уюштурду. Фестивалга Канада, Франция, Орусия, Улуубритания, Германия баштаган бир нече өлкөлөрдөн бийчилер келип, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Негизги конок катары Британиядан келген белгилүү аткаруучу Крис Дэвид болду. Мен бийчи быйыл экинчи ирет уюштурулуп, быйыл Бишкек шаарынын 135 жылдыгына арналды. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке туташып жатсаңыз, Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык, баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми 15 сентябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматында айта кетели, ушул тапта 1 АКШ доллары 49 сом 17 тыйын, 1 евро 65 сом 34 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 32 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Кытайдын Борбор Азия өлкөлөрүнө 10 миллиарддаган долларлык жаңы инвестицияларды киргизүү демилгеси анын бул аймакка карата ТМЗ'нын мүдөөсүнүн күчөшү катары бааланууда. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында Кытай менен Орусия Борбор Азия аймагы боюнча алгач жолу ТМЗ'нын таасир талашка өткөнү да байкалды дешет талдоочулар. Ал ортодо Кытай Орусиянын бул аймактагы геосаясий кызыкчылыгын өзүнүн экономикалык үстөмдүгү менен сүрүп чыгышы мүмкүнбү деген суроо пайда болду. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Кытай менен Орусиянын ортосундагы кызыкчылыктардын ТМЗ'нын карама каршылыгы Шанхай кызматташтык уюмунун алдында өнүктүрүү банкын түзүү демилгесинен көрүнүп калды. Кытайдын бул сунушу Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында 1.5 жылдан бери чечилбей келе жаткан болчу. Расмий Москва болсо тиешелүү инвестициялык долбоорлорду каржылоо үчүн атайын эсеп ачуу эле жетиштүү деп эсептейт. Өнүктүрүү банкы түзүлсө ага Кытай 10 миллиард доллар салым салууга даяр экени буга чейин айтылып келген. Ошол эле кезде Кытайдын Борбор Азия мамлекеттерине 100 миллиард доллар инвестиция салуу демилгеси аталган мамлекеттердин тышкы саясатында батышты эмес, мындан ары чыгышты караган багытты көрсөтүп койду деп жазып чыкты Экономист журналы. Бул жагдайды мында салттуу түрдө Борбор Азия аймагынын тарыхый жактан таасир көрсөтүү тилкеси катары карап келген Орусиянын геосаясий кызыкчылыгына урула турган сокуу катары баалагандар да аз эмес. Тарых илимдеринин доктору Зайнгин Курманов Шанхай кызматташтык уюму боюнча аталган эки державанын кызыкчылыгы эки башка чыгып калганын байкаган.
Россия менен Кытайдын ортосунда көп маселе боюнча түшүнүксүз пайда болду. Анткени Россия чогултуу саясий аскердик организация катары көргүсү келет да, а кытайлар болсо экономика жагынан көбүрөөк маани берип турат да. Орустардын мынча акчасы жок да Кытайдай. Вот ошо экономика жактан Кытай күчтүүрөөк болуп атат да, ошо орустардын кичине нааразычылыкты билдирет. Анткени орустар түзүп атканда натого бир баланс түзүш керек деп ойлонгон да.
Кытай өзүнүн дымагын бул жолу ири инвестициялык долбоорлор аркылуу Өзбекстанды гана эмес, расмий Москванын тарыхый өнөктөштөрү катары саналган Казакстан, Кыргызстан жана Түркмөнстанды да өзүнө тартып койду. Мына ошондуктан аталган мамлекеттер Кытайдын өнүктүрүү банкын түзүү сунушун кубаттап колдоп беришти. Бирок күтүлүп жаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча келишимге кол коюу белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Аталган келишимге кол коюлбай калышын айрым талдоочулар расмий Москванын Бишкекке жасаган басымы катары баалашты. Анткени Кытайдын кызыкчылыгын камтыган бул долбоор Орусиянын Транссибир темир жолуна атаандаштык жаратары шексиз. Саясаттануучу Алыбек Акунов Шанхай кызматташтык уюмундагы Кытайдын орду жана ролу тууралуу мына буларга токтолду.
Эгерде Россия Кыргызстанга басым кылып, Кыргызстан каршы болду десе көрөт элек да. Балким Россия эми мына баардык эле маселелер боюнча көз караштар дал келе бербейт да. Бирок негизги көз караштар, негизги максаттар дал келип атат да. Ошон үчүн бул аянт жага булар чогулуп атат да. Болбосо келбей деле коет эле да. Мына ОДК боюнча Өзбекстан барбай эле чыгып кетип калбадыбы? Бирок ал шоостон чыккан жок да. Ал шоос ошол экономикалык саясий кызыкчылыктары болуп атат да ушул мүчө мамлекеттердин. Анан ошон үчүн алар үчүн иштеп атат. Бул аянтчы болуп атат аларга.
Кытайдын Түркмөнстандын газын, Казакстандын мунайын, Өзбекстандын пахта менен уранын, Кыргызстандын кендерин жана энергия ресурстарын иштетүү демилгеси анын өтө эле чоң экономикалык кубатын көрсөтүп койду дешет талдоочулар. Инвестицияга өтө муктаж болуп турган аталган Борбор Азия мамлекеттери Кытайды ири салым салуучу катары карап, Шанхай кызматташтык уюмунда анын кызыкчылыгын толук колдоп бериш ыктымалдыгы да жок эмес. Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасы Калимбек Иманалиев Кытай негизинен көп тараптуу эмес, эки тараптуу келишимдерди жактыра турганын белгиледи.
Бул Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу бул Шанхай кызматташтык уюмунун маселесине кирбейт. Бул мамлекет аралык маселе. Бул боюнча Кытай тарап өзүнүн кызыкчылыгын билгизип, былтыр ошо техникалык негиздемеси үчүн атайын грант бөлгөн. Менин билген маалыматыма караганда азыр ошол адистердин деңгээлинде техникалык стандарттарын жана жалпы көлөмүн жана ал канчалык деңгээлде коммерциялык проект болот эсеп отчеттор жүргүзүлүп жатат. Сиз айткан жанагы Кремль тараптын таасири жөнүндө менин кабарым жок.
Талдоочулар Шанхай кызматташтык уюмундагы лидерлик жана таасир талашуудан келип чыкчу кызганыч Кытай менен Орусиянын мамилелерине кандайча таасир этиши мүмкүн деген суроону кабыргасынан коюшууда. Канткен менен кызыкчылыктар айырмаланган шартта аталган эки держава дүйнөлүк саясатта андан ары карай кандайча өнөктөшүп боло алышат деген маселе келип чыгышы мүмкүн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан түшкү уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте Азаттыктын жумалык экономика, каржы жана бизнес боюнча элдик экономика рубрикасына кезек беребиз. Анда дүйнөлүк каржы базарындагы акыркы өзгөрүүлөр жанын анын кыргыз экономикасына таасири тууралуу болмокчу. Бул тууралуу Бакыт Азимканов айтып берет.
Кыргызстан дүйнөлүк каржы базарларына тикелей катнашы жок болсо да, глобалдык рынктагы окуялар өлкөдөгү экономикалык кырдаалга таасир тийгизбей койбойт. Сириядагы кырдаал дүйнөлүк каржы жана ген базарларындагы бааларга таасирин тийгизди. Чийки мунайдын наркы туруксуз болуп, ал эми сары алтындын куну көтөрүлдү. Кыргызстандын казынасына эң чоң салык төлөгөн кумтөр кенин иштеткен Центра Голдтун баалуу үлүш кагаздары акыркы жума ичи 3% түшкөн. Торонто фондулук биржасындагы бир акциянын баасы 6 канада доллары 66 центтен 7 күн ичинде 6 доллар 47 центке арзандаган. Кыргызстан Центра Голдтун 1/3 баалуу үлүш газдарына ээлик кылат. 1 канада доллары 47 сом 23 тыйын. Трейдерлердин айтымында, Сириядагы окуяга байланыштуу чийки мунайдын баасы туруксуз болгондуктан, куну качпаган сары алтынга талап өсүп, акыркы 3 айда алтындын наркы жогорулады. Акыркы аптада эле зергер буюмдарында көп колдонулган сары алтындын 100 унциясы 15 доллар 60 центке же 1% ашык кымбаттап 1401 долларды түздү. Быйыл алтындын эң жогорку баасы 1430 долларга жеткен. Түстүү металлдар, айрыкча алтын, коопсуз инвестиция болуп эсептелет. 100 унция 2835 граммга барабар. Жогоруда айтылгандай, чийки мунайдын баасы дүйнөлүк нефттин 35% өндүргөн жакынкы чыгыштагы курч кырдаалга байланыштуу туруксуз болуп жатат. Франциянын Societe Generale банкынын серепчилери Сирияга аскерий чабуул жасалса, чийки мунайдын бир баррели учурдагы 108 доллардан 150 долларга көтөрүлүшү мүмкүн деп божомолдошту. Ушул себептен улам танкерлерде 362 миллиард баррель мунай резерв катары сакталып турат. Акыркы жумада дүйнөлүк нефт баалары 1.5 долларга кымбаттаган. Бир баррель 117 литрге барабар. Карамайдын дүйнөлүк баасы туруксуз болуп жатканы Кыргызстан базарына кандай таасир этүүдө? Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Медетбек Керимкулов.
Биз эми полностью Россиядан тиги зависим болгондон ошо жактан импорт. Ал аяктан 9 сомго чейин, 8 сомго чейин алардын баасы сом которгону бизден көп Россиянын өзүндө. Август 2 сом 30 тыйынга көтөрүлдү средний. Сентябрда ошо 3 сом терине чейин барышы мүмкүн да?
10 жыл мурда АКШ Иракка сокку жасаарда да дал ушундай окуя болуп, жыйынтыгында чийки мунайдын бир баррели 15% төмөндөгөн. Серепчилердин айтымында кооптонулардын өзү мунай баасын жогорулатат жана бул кадыресе көрүнүш. Глобалдык валюталар базарында же Форекс рыногунда евро-доллар катнашы туруктуу. Акыркы 7 күн ичинде 1 евро 1 АКШ центине гана арзандаган. Форекс базарындагы көрсөткүчтөргө ылайык, 1 америка доллары 37 тыйынга көтөрүлүп, 49 сом 9 тыйынды түздү. эң чоң өсүш сом фунт катнашында байкалды. Дүйнөлүк форекс базарларында Ованда корпорациясы маалымдагандай, акыркы жума ичинде Улуубритания фунту 1 сом 15 тыйынга кымбаттап 76 сом 93 тыйынды түздү. Евронун сомго болгон курсу 48 тыйынга көтөрүлүп 64 сом 82 тыйын, ал эми коңшу Кытайдын юанинин куну 5 тыйынга өсүп 7 сом 96 тыйынды түздү. Кошумчалай кетели, бул дүйнөлүк базардагы өзгөрүштөр Кыргызстандагы акча алмашуу курсуна анчалык таасир этпейт. Дүйнөлүк базарлардан Кыргызстанга келсек, Бишкекте баалуу кагаздарды жүгүртүүчү бир гана жай бар. Кыргыз фондук биржасында баалуу үлүш жана баалуу карыз кагаздары эркин сатыкта. Биржанын сайтына ылайык, соңку аптада сооданын көлөмү 90% өсүп, 110 855 000 сомду түздү. Акыркы 7 күн ичинде Бишкек шаарынын мэриясынын облигациялары эң көп сатылган баалуу карыз кагаз болуп, 110 000 сомго барабар болду. Компаниялардын ичинен Шоронун 150 000 сомдой карыз кагаздары соодаланды.
Облигация же баалуу карыз кагаздарынан пайда табуу иши мындайча болот. Мисалы, сиз бир мекемеге 5 жылга 1000 сом карыз берип, анын үстөгүн алдын ала макулдашылган жадыбал боюнча алып турасыз. Ал үстөктү купон деп коет. 5 жыл өткөн соң бересени кайра кайтарып аласыз. Акция же кыргызча айтканда баалуу үлүш кагаздарынан киреше табуу да татаал эмес. Аты айтып тургандай, сиз бир компаниянын үлүшүн сатып алып, ал ишкананын кирешесине жана башка факторлорго жараша жыл сайын же белгилүү бир мөөнөт сайын дивиденттерин же пайдасын акча түрүндө алып турасыз. Үлүш кагаздарыңызды каалаган убакта сатып жиберсеңиз да болот. Карыз жана үлүш кагаздарынын наркы баалуу кагаздарды чыгарган компаниянын киреше чыгашасына, алардын тармагындагы кырдаалга, экономикалык жана саясий жагдайга түздөн-түз байланыштуу. Албетте, жоготууга учурап, акчасынан кол жууп калган инвесторлор да жок эмес.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы каржы жана бизнес кабарлары менен сиздерди Бакыт Азимканов тааныштырды.
Уктурубузду улантабыз. Жаштар саясатка аралашпай туруп эле мамлекетке салым кошалабы же Кыргызстандын шартында мекенге кызмат кылуу үчүн сөзсүз эле саясатчы болуу керекпи? Эмне себептен айрым серепчилер жаштарды дагы эле кандайдыр үргүчтөрдүн куралы болуп жаткандыгын айтышууда Азаттык Плюс телеберүүсүнүн кезектеги талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издеди. Талкууга Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков, Реформа партиясынын мүчөсү Азамат Аттокуров, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Алмаз Кененбаевтер катышты. Көрсөтүүнү Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов алып барды.
Негизи ушундай курал болуп калды деп дагы эле айтып атышпайбы? Анан башка дагы жаштар ушинтип саясий бир мүдөөлөрүн көтөрүп чыгып эле кайра эле бир топтордун куралы болуп калып атат деп сиздерди айыптап келишет да, жаш саясатчылардын короосуна ташырып кетипчи. Сиз ушуга макулсузбу?
Эмне үчүн ушундай маселелер чыгып келет? Анткени бүгүнкү күндө бир байлар билими болобу билимине карабай туруп 4-5 жипти ээрчитип алып, жаш балдарды курал кылып алып, мисалы үчүн азыр мен же бул Мавлян же башкалар чыгып алып катар катар коштоп 5-10 жиптерди айдап барып Кыргызстанды кыдырып, биз сынага бензинге да каражат жатабыз, башкага жок. Алар ошону билип туруп өзүнүн кичинекей эле акчасына кызыктырып жаш балдарды саясатка тыгып, ошолорду курал кылып, ошолорду бүгүнкү күндө өзүнүн максатын көздөп алып туруп, анан кийин кереги жок убакта чыдап коюп атат да. Биз ошого алданып калып атабыз.
Мисалы, Мавлян мырза, сизди деле кайсы бир топтун кызыкчылыгын аткарат деп социалдык тармактарда жазып калышат. Сиз кандай көз караштасызбы? Кандай жооп бересиз?
Биздин мамлекетте тилекке каршы үчүнчү күчтөр саясат жүргүзөт, үчүнчү күчтөр төңкөрүш кылат, үчүнчү күчтөр ар кайсы акцияларды өткөзөт. Бийлик такай ушул мандемди айтып келишет, ал үчүнчү күч ким экенин эч ким билбейт. Мына биз бир нече акцияларды өткөздүк. Бизди бирөө каржылайт же бирөөдүн буйрутмасын аткарат деген сөз бул калп. Себеби мына 3 жыл эмес 5 жылга жакындап калды биз коомдук саясий чөйрөдө жүргөнүбүзгө. Ушул убакытка чейин бизди үчүнчү күч каржылай турган болсо, биздин ГКНБ өкүлдөрү буну эч ак тактап чыгып элге алып чыгыш керек эле. Тилекке каршы бул процесс, мына сиздер көргөзүп жаткан азыр болуп жаткан нерсе бул процесс. Жаштардын арасында саясатка аралашам дегендердин табигый электен өтүп жаткан процесси. Бул табигый элек.
Азамат мырза, сиз кандай көз караштасыз? Азыр мына жаштар ушинтип жанагындай бирөөнүн куралы болуп кетип, бирөөнүн кандайдыр бир манипуляциясы астында иш аракеттерди жүргүзүп, анан кийин дээрлик бүт Кыргызстандагы саясий активдүү жаштардын бетине күбө жаап атат деген пикирлер бар.
Мына мисалдарды биз көрүп жатабыз. 2005-чи жылда баягы Келкел, Жебе, Бирге деген жакшы топтор бар эле. Бирок эмнегедир башчылары баягы орунга кетип калып, депутат болуп калып, жыдагы кандайдыр бир преференциялар түзүлүп, лидерлер кеткенден кийин алардын баары тең урап-урап жок болуп кетти да. Эми чындыгында кээрки уюмдар ошондой ачылат. Бийликке жетели, кандайдыр бир буга окшогон жыйындар бир үлүшүн алып калыш үчүн да. А бирок чынында жакшы иштеп аткан уюмдар деле бар. Мисалы үчүн биздин партияны алып көрөлү, реформа партиясы. Биздин бир гана максатыбыз ушу ишкерлерге иштейм, элимди багам деген үй бүлөлөргө шарт түзүп берүү. Жана биз баягындай акцияларыбыз же тегерек столдорубуз бүт элге эмес, ошол иштерман адамдарга гана кайрылат. Ошол иштеп аткан адамдарга шарт түзүп берүү.
Алмаз мырза, сиздин оюңуз кандай? Жаштар негизи кандай жол менен аралаша алат саясатка? Бир эле ушундай сөзсүз эле бирөөгө жардам берүүсүз. Эми албетте жардам бериш керек, бирок митингдерди уюштуруп, сөзсүз кимдир бирөөнүн көңүлүн бурдуруп анан кийин жетиш керекпи?
Менин пикирим мындай, жаштар биздин Кыргызстан боюнча 1,600,000 ашык жаштар бар бүгүнкү күндөчү. Анан ушундай нерселерге туш келип калбаш үчүн оюмча шайлоого катышып, ошо шайлоо мыйзам менен өтүп, анан ой пикирлерин көрбөсө жакшы болот эле.
Азыркыдай шайлоо болуп же мурункудай шайлоо болсо силерге окшогон жаштар келет. Анткени силердин каруселиңер бар, силердин администрацияңар бар, силердин бийлигиңер бар. А чын жүрөктөн элден чыгып акчасы жок бир кичинекей кенедей бир комнатада штаб ачып отурган партиялар келбейт. Алар списокту Россияга кеткендерди домкомдордун квартальный комитеттердин списокту алган эмес.
2010-жылы биз шайлоого бизде деле баягы сунуштар болду, келгиле биздин катары кошулга депутат болгу деп. Биз азыр депутат болгон кезде деле эч нерсе өзгөрбөйт эле да. Биздин максат бийлик эмес. Биз мына бийликте турбай туруп деле мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп көптөгөн иш аракеттерди кылып жатабыз.
Сизге азыр мисалы бир орун сунуштаса барбайсызбы?
Азыр барганда эч нерсени өзгөртө албайбыз. Мына азыр мен губернатор боломбу, министр боломбу, эч нерсе өзгөрбөйт.
Мен таң калам, кээ бир партиялар бүт проблемалардын баарын камтып, бүт проблемалардын баарын тең эксперт болуп эме кылышат да, биолабораториядагы, тиги бактарактагы садиктердин баардыгын тең ушундай бир эксперт болуп эме кылышат да, мен ошого таң калам. Негизинен мындай сен эксперт болсоң бир тарапта эксперт болушуң керек да, анан кийин баардык жака чачыраганда сенин баягы бүт кыймыл аракетиң текке кетет да. Мен ушуну ойлойм да.
Бул жерде мындай ачык эле айтып кетиш керек, бир тараптуу эксперт боло турган сиз уролог эмессиз да, же сантехник эмессиз, чынбы? Эгер сиз уролог болсоңуз, уролог болуп бир тараптуу иштейсиз да, бул деген коомдук саясий иш. Биздин депутаттар эртеден кечке чейин эле бир бая биздин тышкы саясатты талдап отурган жери жок да.
Бизди азыр студент, биринчи курстун студент жаштар келип көрүп атышат. Мен азыр саясатчы болом деп айылдан демденип келген жаштар көрүп атат да. Ошолор дагы алданып кайрадан жаш саясатчы болуп анан куралга айланып кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Шайлоого катышып өтүп мыйзам түрүндө өтүп депутат болуп анан пикирлерин көтөрүш керек. Мына бизде деген азыр намыстанган билими бар жаш жигиттер, кыздар көп бизде. Ошон үчүн баары тең эле бир эле мындай эле бир топ эмес да. Карусель болду анан тиги болду анан бул болду деген. Биз ал жөнүндө сүйлөбөй элебиз. Биз биякта курал болуп калдыбы жаштар? Курал болбой атабы? Ошон үчүн пикирибиз шайлоо аркылуу мыйзам түзүндө өтүп барып туруп анан пикирлерди айтыш керек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Плюс телеверүүсүнүн радио версиясын уктуңуздар. Бул жөнүндө кененирээк Азаттык Чекит KG сайтынан толугураак көрсөңүз болот. Жалал Абад мамлекеттик университетинде эл аралык Азамат Алтай атындагы кордун уюштуруучулары анын туулган күнүнүн алдында окутуучулар жана студенттер менен жолугушту. Кор студенттер үчүн $500 стипендия уюштуруп, университетке Азамат Алтай атындагы кордун эстелик медалин да тапшырды. Кеп кезегин аймактагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов улантат.
Жолугушууну эл аралык кордун президенти Тойчубек Турганбаев экинчи дүйнөлүк согуштан кийин көз өткөнчө чет жерде жашаган Азамат Алтайдын кыргыз эл жери үчүн сиңирген эмгегин эскерүүдөн баштады. Ал советтик доордо нечендеген карылоого туш болсо да, Азамат Алтай Францияда лотереядан уткан акчанын бир бөлүгүн кыргыз китептерин топтоого, утуктун калган бөлүгүн жетим жесирлерге жумшаганын, андан башка да адамдык мыкты касиеттерин атады. Алтай Колумбия университетинин китепканасына өзү топтогон 6000 дана жана кыргыз китептерин өткөрүп берген. Чет өлкөлөрдө кыргыз маданияты менен искусствосун даңазалоо максатында элибиздин чыгаан акын жазуучулары, өнөр адамдары тууралуу англис тилинде макалаларды жарыялаган. Тирүү чагында илим билимге жаштарды кызыктыруу үчүн бул окуу жайларда пенсиясынын эсебинен өзүнүн атындагы стипендияны уюштурган. Ал 1995 жылы Жалал-Абадкада келген.
Кудай берген Божомбердиев 40-нчы жылы советтик армияга чакырылып, анан ошондон кийин болгончу ошол жакта чет өлкөдө калгандан кийин чет өлкөдө өзүнүн эле жанын бакпай ушу Азаттык радиостанциясынын эң биринчи түптө
эл аралык кордун демөөрчүсү Каул Макеш Азамат Алтай менен анын Нью-Йорктогу үйүндө кездешип баарлашкан. Ал Алтайдын четте жүргөн кыргыздар үчүн кам көрүп, алардан жардамын аябай улуттук маданиятты өтө кастарлаганын, үзөңгү кууш Кытайга берилгенин укканда ошондогу президентке нааразы болгонун жашырган жок. Каул Макеш кордун максаты жана анын кайра жанданышы тууралуу да баяндап, студенттерди улуу муундун өкүлдөрүндөй элибизге ак жана так эмгек кылууга, Азамат Алтайдын өмүрү жана ишмердүүлүгү тууралуу илимий иш жасоого чакырды.
2003 жылы Аскар Акаев кыргыз элинин чыккынчысы деп айтты, мага жер берди да, өзөмгө кушту берип калды. Мен ал иштен чоң үмүт кылдым эле, ошол үмүтүмдү актаган жок. Кыргызстанды жакшынакай мамлекет кылып койсо болот эле деп туруп айтты. Ошондойго чындык үчүн күйгөн ишкен ошондо көрдүм, сездим. Жаңы ашылып аткан Жалал Абад университетин колдоп алайын, кыргыздын бүтүндүк күчтүктөр бөлүнбөсүн, куштун эки канатындай деп туруп анан ошо өзүнүн архивтерин бияка жөнөтүп, Алатоо журналын, Кыргызстан маданият гезитин, Эркин ток, Совет Кыргызстан деген гезиттерди өзү саттырып алып жыйнап жүргөн экен. Ошол архивтерди сиз Каракол университетине эмес, ошо Жалал Абад университетине берген да.
Жолугушууда Азамат Алтай атындагы эл аралык кордун эстелик медалы жана анын артеби Жалал Абад университетине тапшырылды. Окутуучу Кубанч Калчыкеев:
Оң кайрадан жанданып калганына сизге чоң рахмат. Республика боюнча Сыкөр университетинен Жалал Абад университетине гана берилген да бул стипендия. Башка окуу жайларда жок. Кийинки жылдарда китептер улам басылбай калды, адабияттар жетишпей атат. Ошону алмаштырып атат да, кошумча окуу курал катары окушат. Ошол Азамат Алтай аганын кыргызды мыкты патриот болгонда азыр мекенчил адамдар, жаштар мындай азайып атпайбы? Мына китеби чыкты, Кудай буюрса китебинде баары жазылган болуш керек. Бул бизге чоң белек деп ойлойм да.
Эстелик медалга окуу жайдын китепкана башчысы Роза Култаева да ээ болду. Китепканада Азамат Алтайдын бурчу ачылган. Кордун эсебинен эки окуу жайдын мыкты студенттерине жыл сайын $500 стипендия берилет. Студенттер кызыккан суроолоруна жооп алышты. Бүгүн 15 сентябрь Азамат Алтайдын өзү белгилеп алган туулган күнү. Ал 1920 жылы Ысык Көлдүн Тоң районундагы азыркы Бөкөнбаев айылында төрөлгөн. Ырысбай Абдраимов, Азаттык.
Урматтуу угармандар, уктурубузду спорт жаңылыктары менен улантмакчыбыз. Астанада өтүп жаткан көк бөрү боюнча Азия чемпионатында кыргызстандыктар финалга чыгышты. Ал эми ал ортодо Алматыдагы бүгүн уландар арасында Евразия оюндары да башталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш айтып бергени азыр студиябызга келди. Каул мырза, ушул көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан көк бөрүдөн баштайлы, кыргызстандыктар бир топ ийгиликке жетип жатат окшойт. Кандай бааланып жатат? Кандай уланчудай?
Эми өзүңүз баамдагандай, Астанада өтүп жаткан көк бөрү боюнча Азиянын биринчи чемпионатында 9 өлкөнүн улакчылары мөөрөйт алашууда. Кыргызстандык улакчылар Б тобунда Кытай, Өзбекстан, Түркиянын командалары менен беттешип, аларды 2 эсеп менен жеңип, баш байгеге талапкердин бири болду. Алар негизги атаандашы Казакстандын командасы менен бүгүн финалда ойногону турушат. Кыргызстандын командасынын курамын Кабылан, Кожомкул, Суусамыр, Бөрлүү командаларынын жигиттери түзгөн. Бул көк бөрү Азия чемпионатынын баш байге фондусу 150,000 АКШ долларын түзөт. Ошондуктан биринчи орунду ээлеген команда алгачкы Азия чемпионаты алып $70,000 доллар менен сыйланат. Күмүш байгени уткандар $45,000 доллар менен сыйланышат. Ошол себептен бүгүн баары тең бүйрүн кыздырып аткан учур. Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Тажикстандан тандалган 12 жөөгүлүк бүткүл дүйнөлүк ынтымак жүрүш факелдик марафонуна катышып, бүгүн Бишкекти көздөй чуркап келатышат. Эстафета Дүшөмбү шаарында 5 сентябрда старт алып, Хаджент, Исфана, Баткен, Кызылкыя, Ош, Жалал Абад шаарларын аралап келди. Алар учурда жааган жаамга кырга карабай Бишкекти көздөй чуркап келатышат. Ошол жүрүштүн катышуучусу кыргызстандык Жанара Ниязова Азатка эстафетанын максаты тууралуу мындай дедиле.
Бул адамзаттын тарыхындагы эң узак эстафета болуп эсептелинет. Финиш Хоргосто болот, Казакстан менен Кытайдын чек арасында. Жалпы узундугу 2300 чакырымдай болот. Максаты ошо элдердин арасында ынтымак, биримдик, тынчтык болсун үчүн анан жаштарды сергек жашоого чакыруу максатында.
Ошол бул марафон 23 сентябрда Кытайдын Үрүмчү шаарында аяктайт.
Чоң рахмат сизге, Кабыл мырза. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны менен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өндүгүшүн азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тааныша аласыз. Аман болуңуз.